Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне ландышка расы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. 20 ел элек Удмурт дәүләт телевидениесендә татар телендә хәерле кич тапшыруы эфирга чыга башлады. Украинада яшәүче Азат Ахмәров Азатлык радиосы тапшыруларын тыңлаганнан соң Хабаровский татарларына хат юллаган. Түгәрәге стел тапшыруы Татарстан мусульманнары диния нәзарәте, ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган елның 27 декабрендә Мәскәүдә узган Русия дәүләт шурасы утырышында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең 30% эш вакытын милли проблемаларга багышларга туры килүен белдергән иде. Һәм дәүләт шурасының киләсе утырышын Уфада үткәргә тәкъдим итте. Чынлыкта бүген хәлләр ничек торасың? Бу хакта Башкортстан татарлары дигән яңа берләшмә җитәкчеләренең берсе профессор Мәҗит Хуҗин белән Уфада хәбәрчебез Яушев сөйләште.
Мәҗит әфәнде, кайбер мәгълүматларгә караганда, февраль аенда Уфада Русия дәүләт советының милли мәсьәләләргә багышланган утырышы үткәреләчәк. Сезнеңчә, менә бу утырышның нәкъ Уфада үткәрелүе, Башкортстан җирлегендә үткәрелүе, Башкортстандагы милли сәясәтнең сәламәтләнүенә китерүе ихтималмы?
Русия президенты Медведевның Башкортстанда милли мәсьәләләр буенча дәүләт советының утырышын үткәрү Башкортстан татар оешмалары өчен бик әһәмиятле чара дип билгелибез. Чөнки соңгы 6 айда болай дөресен генә әйткәндә татар мәсьәләләрен шишу һәм карау буенча республикада ишекләр ачылды. Рәхимов киткәннән соң татар оешмаларына карау безнең президентыбыз Рөстәм Зәки улы Хәмитовның татарларга карашы безнең өчен татар оешмалары өчен бик уңай мәсьәлә дип әйтергә була.
Әле бит шулай да теге уңай дигәннән әллә ни үзгәреш тоелмый. Телевидениедә татар теле элек юк, әлдә юк диярлек бит инде. Дәүләт түрәләрен билгеләгәндә татарлар һаман әле читтәрәк кала. Мәктәпләрдә һаман әле башкорт теле татар балалары көчләп укытыла.
Ну бит болай ачыктан әйткәндә бөтен сәяси мәсьәләләрне уку-укыту мәсьәләләрен тиз генә шешу мөмкин түгел бит. Шуңа күрә президентыбыз Хәмитов бик тирән уйлап яхшы чаралар күрергә җыенадыр күрәсен. Чөнки безнең менә сөйләшүләрнең бер җимеше дип әйтергә була. Ул бит инде без нидә президент аппаратында яңа управление төзеде. Һәм бик җаваплы кешене билгеләде.
Милли сәясәтләр, милли проблематика белән шөгыльләнә торган.
Әйе, милли проблематика белән шөгыльләнә торган кешене нидә билгеләде. Ул кеше безгә хәзер Станислав Мурзагулов белән берничә тапкыр очрашу булды. Аның безнең белән очрашуы президентның рөхсәтеннән башка бит инде аның мөмкин түгеллеген үзегез белеп торасыз, Кәрим әфәнде. Шуңа күрә бу очрашуда сөйләнгән мәсьәләләр турында әйткәндә, ул бөтен безнең биргән предложениеләр президентыбыз Хәмитов белән киңәшләшеп алып баралар дип уйлыйбыз бит инде. Ул бит инде хөкүмәт исеменнән безгә шулай эшләйбез, шулай эшләйбез дип әйтәләр. Россия хөкүмәтенең советының Башкортстанда үткәрелүе икенче яктан киләчәктә милли мәсьәләләргә безнең хакимият та, хөкүмәт тә, Башкортстан һәм башка субъектлар Россиянең күп вакыт берілуі болар деп ойлаймыз көп уақыт. Чөнки Россияда бітелі бүгінгі қадары отсутствует фактически милли саясат политикасы, шулай бит инде. Оны яшерәсе юк. Без ойлайбыз инде шушы Уфада үткәрелгән госсоветның утырышыннан соң Русия буенча дәүләт милли политикасы урнаштырыл деп концепциясе жаңартылыр деп ойлайбыз.
Русияның дәүләт советы Уфада үткәрелгән мәлне татар оешмалары, Башкортстандагы татар оешмалары ниндер пикет фәлән оештырырга җыенмыймы?
Мәсәлән, ачыклап әйтәм, мондай пикетлар, митингләр оештыруның кирәге юк. Бүгенге көндә, чөнки менә нинди проблематика буенча без нигә президентка мөрәҗәгать итәбез, әйме шунысын әйтергә кирәк.
Сезләр очрашуга
аерым-аерым мәсьәләләр буенча 2-3 көннән соң уже без нитәбез, без руководительләрне, то бизнесны, то мине, или башка ниләрнең татар оешмаларының җитәкчеләрен, менә мурзаларын җитәкчеләрен кичә кабул иттеләр аппаратника Хәмит Парушини буенча адымнан адым мәсьәләләрне тиз генә карау ите бер нибитендә әйбәт чаралардан әйтергә була. Митингләр, пикетлар оештыру чыры үтте хәзер безнең Башкирәдә. Бүгенге атмосфера по отношению к общественным национальным организациям совсем другое. Несравнимо.
Ярый, Башкортстанда татарларга карата атмосфера, әлеге атмосфера турында гына әйтеп бара, конкрет гамәлләр, адымнар әлеге бик күренми. Атмосфера үзгәрде яхшы якка дибез. Ә менә Казанның Башкортстан татарына карашы, мөнәсәбәте, нидер үзгәреш тоеламы? Анда да бит яңа президент килде. Менә бер нәрсә билгеле, бөтен ел татар конгрессы һаман әле Башкортстан татарлары, милли оешмалары җитәкчеләренә кырын карый.
Бу турыда безнең сөйләшү булды теге атнадагы татар оешмалары җитәкчеләре белән. Менә безнең Татарстанның президенты Миниханов иптәшнең карашы белән бөтен дөнья татарларның конгрессының башкарма комитетының председателе Ренат әфенде Закировның карашы белән бер-берсен чагыштыру мөмкин түгел. Менә уйлап карагыз әле, монда килде Миниханов бит инде, ике президентыбыз, Башкортстан президенты Хамитов, Татарстан президенты Миниханов, икесе сәхнәдән торып, безнең татар җәмгыяте оештырган булды бит инде очрашу фактически, әй бит. Анда ике президентыбыз да башкортлар белән татарлар арасында дуслык туганлашу һәм без бер-беребезнең авыр шокларда да, шатлык шокларда бергә булу турында икесе дә әйттеләр бит. Ул шатлыклы хәбәр бит.
Ә менә ул залда бөтен ел татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров та утырды бит. Ул ни өчен сезнең белән Башкортстан татарлары милли хәрәкәте җитәкчеләре белән очрашмауның сәбәпләрен аңлатмадымы телефон аша булса да?
Эй Аллаһ. Шунсын әйтәсем килә, татар оешмалары җитәкчеләре республикадың әйбет. Мин, Рәмил әфәнде Бигнов, әймә, шунда Риф Узбекович мурзалар ягыннан, һәм башка иптәшләр бергә бер рәттән утырдык. Закиров килде беренче рәттә, без аның артында утырдык. Безгә карады, хит саумысыз дип, мөселманнарга мөһим булган сүзне дә сәләм әләйкүм дә дип әйтмәде бит инде. Менә минең бөтен дөнья татарларның башкарма комитетының рәисенең Ренат әфәнде Закировның карашы Башкортстан татарларына шушы факт әйтеп тора бит инде. Ул әллә нинди организациялар оештырырга йөри буга яңадан безнең баш өстеннән. Әймә, без менә күптән түгел бит яңа оешманы оештырдык бит инде. Шул әймә, яңа оешма оештырылды безнең Башкортстан татарлары дигән оешма берлек дип сүз булды, әйме? Союз татар Башкортстана дип. Шуның оештыру белән хет нитеп котлау, котлыймын дип кул бирсә дә бит инде әйбет. Татарлыкны күрсәтә, ул мөселман кеше икәнлеген күрсәтә
бит.
Ул бит ул бу оешманы оештыру, килеп концерт кую, сабантуй үткәрү түгел бит инде ул. Бу бит политик эш эшләнелде, зур эш.
27 декабрьдә үткән Русия дәүләт советы утырышындагы чыгышында Русия президенты Дмитрий Медведев Русия төбәкләрендә апартеид оештыруга каршы чыккан иде. Цитата: "Барлык дәүләт эшлеклеләре, нинди генә урында, нинди генә төбәктә эшләсәләр дә, аның аерым төркемнәренә түгел, бар халыкка хезмәт итәргә тиешләр. Аерып әйтәм, бар халыкка." Цитата тәмам. Башкортстанда моңа хәтледе, бүген дә башкорт халкының милли мәдәни мәнфәгатьләре башка халыкларныкыннан ныкка өстен исәпләнә. Исәпләнеп кенә калмый, республика бюджетының иң зур өлеше башкорт телен, мәдәниятен, әдәбиятын үстерүгә тотыла. Татарларга юк белән бар арасында гына кала. Мисал өчен, Башкортстандагы телевизион каналлар тәүлегенә дистәләгән сәгатьләр буена башкорт телендә тапшырулар алып баралар. Республика бюджеты исәбенә эшләүче БСТ телевидениесында татар телендәге тапшыруларга атнасына 25 минут вакыт бирелә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Моннан 20 ел элек 1991 елның 14 февралендә беренче тапкыр Удмурт дәүләт телевидениесендә татар телендә хәерле кич тапшыруы эфирга чыкты. Республикада яшәүче татарлар аны зур вакыйга буларак кабул итте һәм бүген ул республикадагы татарларны иң соңгы яңалыклар, мөһим чаралар белән таныштырып баручы тапшырудан тыш аларны берләштерү ролендә үти. Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина тапшыруны булдыруда тырышлык куйган вәкилләр һәм анда эшләүче хезмәткәрләр белән сөйләште.
Туган телебездә тапшыру булдыру өчен татар иҗтимагый үзәге, аның җитәкчесе Мәсгуд Вахидулла Гаратуев зур тырышлык күрсәтте.
Узган гасырның 80-нче елларында татар халкы телевидениедән туган телендә сүз ишетергә, җыр ишетергә зарыгып яшәде. Бүгенге көндә Аллага шөкер, Удмуртиядә яшәүче татарлар күп кенә теле тапшырулар карый.
Хәерле кичнең беренче чыгарылышларын эфирга әзерләүдә Мәсгуд Гаратуев үзе дә, оешма әгъзалары да актив катнашты. Иҗтимагый хәрәкәт вәкилләренә ярдәмгә телевидение хезмәткәрләре килде. Татар тапшыруларының беренче мөхәррире итеп Анатолий Петров, режиссеры Эдуард Иванов расланды. Ә тапшыруларны үзе эшчән сәнгать устасы Флюзана Сырова алып барды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге тапшыруларны профессионал дәрәҗәдә алып бару максатыннан Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алучы якташларыбызны эзли башлады. Удмуртияның күршесе Татарстанның Агирҗ районы егете Ирек Шариповны иҗтимагый үзәк телевидениегә эшкә чакырды.
Хәерле кичтә дә иң элек ул бит ойга ике тапкыр гына чыгыды. Беренче чиратта тырышыштык күчерергә атналык тапшыру итеп. Соңыннан җитәкчелек алдында шундый сорау куйдык: кешеләр санын арттырып, белгечләр чакырып дип.
Дөрестән дә тапшыруларны әзерләргә телне аңлаган иҗат төркеме кирәк булды. Хәерле кичкә яңа алып баручы таләп ителә. Казанда үсеп белем алган Татарстан телевидениесендә балалар тапшыруларын алып барган милли һәм шигъри җанлы Гөлфәния Муллагалиева үзен сынап карарга уйлый.
Татар халкына, татар теленә булган мәхәббәт күңелгә сиңеп калганлыктандыр дип уйлыйм инде. Ижауга күчеп килгәч, телевидениедән татар тапшыруы алып баручыга конкурс үткәреләчәге турында ишеттем. Һәм үземне сынап карарга булдым. Уңышлы булып чыкты. Татар теленә аз булса да хезмәт итүем белән мин бүгенге көндә дә горурлан.
Елдан ел тапшыруларның сыйфаты да үсә, хәерле кичнең тамашачылары да арта. Тапшырулар эфирга 2 атнага бер тапкыр 40 минут булып чыкса, ул атналык тапшыруга әверелә. Тагын редакцияны киңәйтү проблемасы килеп туа. Хәерле кичне әзерләү өчен тагын бер махсус белемле журналист кабул ителү хакында игълан бирелә. Бәхеткә каршы, иҗау китапханәләренең берсендә Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, ул елларда китапханәче булып эшләүче Фәнзилә Сәлихова конкурста җиңеп редакциядә эшли башлый.
Профессионал рәвештә эшли башлаганым ярагы була. Әмма менә китапханәдә эшләгәндә дә мин инде журналистикадан ерак тордым дип әйтмим, чөнки яңарыш газетасы чыга башлагач, аның беренче бәләкәй генә листовка рәвешендәге санын чыгаруда мин катнаштым. Һәм шулай ук Ирек Хисамитдинов мине Очрашу радио журналына тартты. Музаның белән бергә радио тапшыру ясадык. Улакта мин хәтерлем әкият сәхифәсен алып барган идем. Ул инде улакта минем җитди хезмәтемдә булмаган, әмма ул заманда ул әкият сәхифәсе дә кирәк иде.
Дөрестән дә Фәнзилә Сәлихованың хәерле кичтә эшли башлавы тапшыруларда яңа сәхифәләр ачырга этәргеч бирә. Бигрәк тә балалар тормышын киңрәк яктырту мөмкинлеген тудыра. Балаларның үзләренең катнашында төрле сюжетлар әзерләнә.
Мин монда килгәч, әле беренче сюжетымны да балаларга багышладым. Динара исемле безнең бер бәләкәй бәйче кыз бар иде һәм мин беренче сюжетны аның турында да эшләдем. Балалар темасы бәлки миңа якынракта булгандыр инде ул. Һәм менә чынлап та хәерле кичтә шул балалар сәхифәләрен мин башлап җибәрдем дигәргә була. Нараны рәисерә дәвам итте.
Бераз соңрак хәерле кичкә Шаллы педагогика институтының татар теле бүлеген тәмамлап, ул елда Ижауда гимназия ачылмау сәбәпле эш эзләп Ләйсерә Йосыпова телевидениегә килә.
Укытучыдан шундый тапшырулар алып барырга башта кыенрак булды. Син укытучы кебек сөйлисең телевизордан дип. Диктантлар яздырганда кебек сөйлисең син дип мине башта шелтәләгәннәр. Максат бер, татар балаларына татар теле укыта идем бит инде. Монда килдем, шулны ук татар теле, татар классларында татар теле ашылулар, өндәүләр, татар классларына язылыгыз дип әйтүләр, һәрбесе татар телендә булгач, максат бер тирәтәрә иде.
Бу елларда журналистлар Удмуртияның төрле төбәкләрендә булалар. Тапшыруларның тематикасы киңәя. Татар теле укытылган мәктәпләрдә, татар төркемнәре оешкан балалар бакчаларында очрашулар, татар авыллары, мәчетләре тарихы, кызыклы шәхесләргә багышланган чыгарылышлар, сәнгать осталары белән күрешүләр. Әмма милли хәрәкәттәге вазгыять тапшыруларның төп темасы булып кала. Иҗтимагый оешмаларның тормышындагы вакыйгаларга да күп вакыт бирелә. Телевизион тапшыруларны зур иҗат төркеме әзерли. Журналистлардан тыш оператор, режиссер һәм тавыш режиссеры хезмәте бик зур роль башкара. Бер команда булып эшләгәндә генә тапшырулар кызыклы һәм мавыктыргыч була ала. Бу максатка ирешүне ул елларда редакциянең тавыш режиссеры Хатип Мингазов үзенең бурычы итеп карады.
Элек музыканы безгә җибәрәләр иде Мәскәүдән централизованно, радиовещание нам заладыр. А хәзер андый нәрсә юк. Үзе безгә эзләргә туры килә. Конечно, татарча музыка белән ашан музыкалар бик әз. Шуңа туры килә этнический музыкалардан алып, аннан уже якынрак темаларны алырга.
Хәерле кич тапшыруларын әзерләүдә татар милләтеннән булган режиссер Зөфәр Нәбиев 10 ел дәвамында аларны безәүдә үз өлешен кертте.
Хәрбер режиссер үзен чәшкәрдән җаңалыклар булгандыр инде. Анасын тапшыруы бик үзләре бар.
Әлеге иҗат төркеме хәерле кич тапшыруларын 2005 елга кадәр әзерләде. Шушы елда тапшыруларның авторы, режиссеры, операторы, монтажеры, бераз соңрак тавыш режиссеры да алышынды. Яңа иҗат төркеме алдында тапшыруларны башкача әзерләргә дигән максат та куелды. Хәерле кичнең иҗат төркеме соңгы 5 елда төрле төбәкләрдә булды. Авыл тарихларына, язучы һәм шагыйрьләр тормышына багышланган тематик чыгарылышлар әзерләнде. Яш буынга белем бирүче, телебезнең матурлыгын балалар күңеленә сиңдерүче ана теле укытучыларына, бакчада тәрбия бирүче милләттәшләребезгә багышланган тапшырулар да тамашачы тарафыннан яклау тапты. Шулай да милли хәрәкәт вәкилләренең хезмәте, республикада яшәүче татарларның тормышындагы вакыйгалар тапшыруларның төп темасы булып кала бирде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунун Мирзаяновка.
Без хәерле кичкә бик рәхмәтле. Ул беренчедән бөтен милли хәрәкәт активистларын безнең милләттәшләребез белән тошта торган күпер булды. Икенче яктан кайта вазырышында аларның сорауларын халыкка киредән хәлитеп җиткерә торган мөмкинлекне тудырды. Әйтергә кирәк, ул белем мәсьәләсендә дә, мәдәни эшләрдә дә, иҗтимагый башка эшләрдә дә ул вакытта да безгә зур ярдәм булды. Һәм бүгенге көндә дә без шушы эшебезне бергә-бергә дәвам итәрбез дип без ышанабыз. Һәм инде шушы эшнең башында торган Мәсгудага Гаратуев һәм аның тарафдарлары вакытта булган фикердәшләренә без һәр вакытта да чын күңелдә баш иябез. Чөнки шу вакытта җырып бозваткыч кебек бу информация юк заманда милләтебез өчен ачылган булмаса, безнең милләт караваны бүгенге көндә бозлар арасында катып калган булыр иде. Без хәерле кичкә телибез. Алдагы гомердә яхшы итеп алып барырга.
Бу елларда Удмуртия мөфтияте мәхәлләләр белән дә элемтәбезне Дини бәйрәмнәребез, мәдрәсә мәчетләрдәге вазгыять тапшыруларының даими сәхифәләренә әверелде. Киңәшләшеп эшләнгән эш уңыш китерде, дип билгеләде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Без үзебезнең тормышларыбызны, ничек яшәгәннәребезне, татар милләттәшләребез, якыннарыбыз, дусларыбыз хәерле кич тапшыру аша күреп торгачтын, алар инде бу эштә мисал өчен авылларда мәйдәме ерак булсалар да, күңелләре белән безнең белән булган шикелле. Хәерле кич тапшыру барлыкка килгәч, бу инде бөтен татар халыгына бик зур сөенеч булды, бик зур бүләк булды. Һәм дә хәзерге көндә шундый күп елларны, 20 ел буена шушы тапшыру исән булгачтын, югалмагачтын, димәк халыгыбызга ул бик нык кирәк. Инде бу безне сөендерә һәм шатландыра. Һәм бөтен дини бәйрәмнәре булсын, җомгалар булсын, ниндидер балалар бәйрәмнәре булсын, мәчеттә уздырыла торган нидер вакыйга алар булсын. Хәерле кич тапшыру гел буларны инде күзәтеп, карап, халыкка аңлатып күрсәтеп торды. Бу да инде бик зур хәерле кичнең шушы эшкә катнашы һәм бик зур хезмәте булды.
Хәерле кичнең үзенең махсус операторы булуы иҗтәкчеләр алдында шарт итеп куелды. Бу таләптә гамәлгә ашты. Хәерле кичнең һәр чыгарылышын тамашачы Дәүләт телерадиокомпаниясының телевизион осталары махсус курсларын тәмамлаган Иван Блинов күзлегеннән карый башлады. Инде тапшыруларны җыюда монтажер Олег Бондаревка тиңнәр юктыр дисәм ялгыш булмас. Соңгы елда тапшырулар тасмада түгел, компьютерда җыела. Чыгарылышларны кызыклы итеп эшләргә мөмкинлекләр артты. Иҗат төркеменә кергән хезмәткәрләр татар халкының мәдәнияте, дини йолалары белән танышып кына калмады, үзләре дә татар телен аңлый башлады. Сүз хәерле кичнең режиссеры Светлана Прокопченкова.
У нас сейчас, кроме Хамиды, никто языка не знает, но это нам совершенно не мешает. Мы уже сами начали немножечко говорить на татарском языке. Мы сейчас лучше узнали традиции татарского народа. Очень интересно работать над этой программой.
Милли тапшыруларының роли нәрседесен? Бу сұрауға жауап етіп, милләтебезнең милли хәрәкәтнең киләчәген тәэмин итү дип җавап бирергә мөмкин. Хәерле кич тапшырулары республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләре белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чарада булып тора.
20 ел элек иҗауда беренче тапкыр эфирга чыккан Хәерле кич телевизион тапшыруы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Удмуртиядан Хабаровский яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хабаровский милли иҗтимагый оешма җитәкчесе Сәрвәретдин Тухтаров исеменә Украинадан хат килеп иреште. Бу хатны Донецк шәһәрендә яшәүче Азат Әхмәров язган. Ул заманда Хабаровскийда хезмәт иткән һәм Азатлык радиосы аша анда яшәүче татарлар тормышы турында ишетеп хат язарга булган. Тулырак әйтеп Ирата Җиева сөйли.
Тумышы белән Башкортстаннан булган 87 яшьлек Азат Әхмәров әлеге вакытта Украинада яши. Хабаровский милли оешмасы аның җитәкчесе адресын белмәсә дә, югалып калмый ул. Хат аша туры Хабаровский мэры Александр Соколовка мөрәҗәгать итә. Хөрмәтле мэр, сезгә отставкадагы беренче ранклы капитан, Бөек Ватан сугышында катнашкан, инде бетеп баручы бөтен бер буын вәкиле буларак язам, дип башлый үзенең хатын Азат Әхмәров. Ул 1942 елны бик яшьли сугышка алына. Бу гади генә татар кешесенең гомере туган авылы кыткыдан чыгып киткәннән бирле руслар арасында үтә. Ләкин туган телемне онытырга теләмим, хәтта шигырьләр язам. Көн саен Прагадан татар телендә Азатлык радиосы тапшыруларын тыңлыйм, дип дәвам итә Азат Әхмәров, Хабаровский мэры Александр Соколовка язган хатында. 15 ел буе Тын океан флотында хезмәт иткән ветеранга Ерак көнчыгыш төбәкләре яхшы таныш. Ә инде Хабаровский шәһәре татарларының бүгенге тормышы турында ул радио тапшырулары аша хәбәрдар булып тора. Азат Әхмәров Александр Соколовтан милли оешма җитәкчесе исеменә язылган хатны Сәрвәретдин Тухтаровка тапшыруны үтенә. Хатында үзе язган шигырьләрен дә җибәрә ул. Сәрвәретдин Тухтаров хат авторы Бөек Ватан сугышы ветераны Азат Әхмәровка зур рәхмәтен белдерә.
Без Украинадан хат алдык ветераннан. Ул монда служил армиядә. Аннан ул уехал жить на Украину и вспоминает молодые годы. Он нам прислал целый сборник своих стихов. Мы его читаем на всех своих мероприятиях стихи. Бик зур рәхмәт сезгә абый.
Сез Хабаровский милли иҗтимагый оешма җитәкчесе Сәрвәретдин Тухтаровны тыңладыгыз. Азат аганың шигырьләрен исә Хабаровский татарлары бик яратты. Хәзер алар милли чараларда яңгырый, яшьләр аның шигъри юлларын ятлый. Азатлык радиосы өчен Хабаровскийдан Ирата Җиева.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан мусульманнары диния нәзарәте, ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага аналитик әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Күптән түгел Татарстанда мөфти Госман Исхакый алышынды. Дөресләргә ул вакытыннан алда бу вазифадан китте. Һәм Татарстандагы дин мәсьәләләре турында бәхәсләр интернетта, матбуатта, җәмәгать оешмаларында яңгырап тора. Төрле карашлар әйтелә. Бер яктан ниндидер табигый хәл дип каралса, икенче яктан Татарстандагы бу үзгәрешләр дингә мөнәсәбәт Россиядагы мусульманнарны эзәрлекләү дип тә рәнҗеп кабул итүче дә бар. Госман Исхакый үзе гариза биреп китте яки гадәттән тыш зур басым астында китәргә мәҗбүр булдымы дигән фикерләр әйтелә. Бу турыда Азатлык радиосында да төрле фикерләр булды. Нәкъ менә шушы мәсьәлә буенча кулай белгеч чакырдык без Азатлыкның Казан бүлегенә. Ул да булса тарих фәннәре докторы, Казан университетының сәяси тарих кафедрасы мөдире Ринат Набиев. Шунысын да әйтергә кирәк, Ринат Набиев 50 елларда 11 ел дәвамында Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре буенча шураның рәисе булды. Элеге хөкүмәттә иде. Күптән түгел Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу шураны, дөресрәге идарәне хәзерге исеме буенча юкка чыгарып, анын жетекчисин да иштен азат этип, президент аппаратында диний ишмалар менен иштеген жаңа идара иштирип жиберди. Мына дөүлөт карамагындагы дин билан ишли турган диннерни идара ите турган деп айтып шартлар аусты айтсак энди ул бу иш катлаулуу мол. Ничек ишлеген бу дөүлөт һәм дин ишмалары?
Гомумән алганда дин мәсьәләләре бик тәҗрибәле. 80-нче еллар азагында, 90-нче еллар башында үткән гасырдан бу мәсьәлә тагы да куйырды. Бик тә мөһим мәсьәләгә әйләнде. Һәйде менә үзгәртеп корулары аннары 90-нче елларда яңа сәяси системага күчү, алар барысы да мәсьәләне тагы да калкытты. Әлбәттә менә дәүләт каршында эшләп килгән структура бу дин мәсьәләләре буенча аңа чын-чынлап бик тә мөһим, бик тә сизимле рәвештә карау кирәк, аңа әһәмият бирү кирәк. Аның абруен күтәрү 90-нчы еллар азагында бик тә сизелә иде. Аны без дәүләт советы аша да ул мәсьәләрне тикшердек. Буна комиссия мәгариф, милли һәм фән мәсьәләләре буенча булган комиссияда аны берничә тапкыр карарга туры килде. Вөҗдан ирәге һәм дини берләшмәләр турындагы законны кабул иткәндә 12-нче статьяга бу структураның әһәмияте ликәне һәм дәүләт хөкүмәт кысаларында аның вакаләтләрен арттыру турында язылган мәтәләр керттек. Инде 90-нчы еллар азагында, 2000-нче еллар башында да бу мәсьәлә бик тә мөһим торды. Һәм шушы структураның статусын үзгәртү һәм күтәрү турында беренче тапкыр без бу мәсьәләне куйдык. Моны аңлаучылар бар иде, шул ук Роберт Мигнуллин булсын, Рауль Муратов, Рафаэль Хакимов бу мәсьәләне куйганда үзләренең тирәктәшлеген белдереп тордылар. Тагы да шул 2006-2005 елларда ничектер бу мәсьәлә инде хәл ителде, сымак күз алдына китерелде. Дин эшләре советына мөнәсәбәт ничектер кими төште, аны хәтта бетерергә кирәк дигән тәкъдимләр белән дә чыктылар. Аның статусын төшерделәр, аны бер төрле коммерческий организация дәрәҗәсенә төшерделәр. Аны экспертны
бу ибәрәгә хөрмәт таныш белән карый идеме? Православ дине җитәкчесе һәм мөселманнар җитәкчеләре.
Бу структура дәүләт белән дини эшмәләр арасында торганлыктан ул һәр вакытта да ике якка да ярап булмый, чөнки дин оешмаларының үз теләкләре, үз перспективалары, үз дәгъвалары бар, һәм дәүләтнең үз карашлары, үз позициялары бар. Шуңа күрә ике яктан да бу теләкләрне җайлаштырганда дин эшләре советына әлбәттә төрлечә үзен тотарга туры килде. Ягъни барысына да охшап булмый. Шулай белән карамастан, безнең дин оешмалары белән бер төрле конструктив мөнәсәбәтләр оештырылган иде. Аннары тагы бер нәрсә әйтер идем, без мөселман булсынмы, православ булсын, бөтен оешмаларга зур тарафлар куя идек. Ягъни алга таба этергеч ясау, мөселман оешмаларының һәм башка оешмаларның бер төрле оешканлыгын арттыру, аларның киләчәккә карап яшәү, традицияларны кайтару, шул ук мәсәлән ваков системасы булсынмы, шул ук ху системасы булсынмы, шул ук социаль өлкәдә үзләренең дәрәҗәсен арттыру булсынмы, бу өлкәләрдә бик зур тарафлар, шул ук зур тарафлар үтеп кире башлаган шул вахабизм хәрәкәтләре, ягъни башка экстремист юнәлешләргә каршы эш алып бару бик тә мөһим рәвештә, бик тә үткер рәвештә һәм нидер теге радикаль рәвештә куела иде. Менә бу да ошап җитми иде әлбәттә. Ул тынычлык бит, бер төрле булмаган нәрсәне куерту, кешет магазинны кашу сымак итеп күз алдына китерәләр иде.
Ул вакытта да дип әйтик инде, диннәр арасында яки ислам дөньясында ниндидер дәүләт белән яки хукуки система белән конфликт бар идеме?
Монда бит эш нәрсәдә? Дини оешмалар, шул ук белән мөфтият булсынмы, алар дини уку эшләрен үз системасында гына күрәләр иде. Ягъни дәүләт белән бергә бәйләп, нинди уку системасы төзү алар өчен бер төрле чит периферий сымак иде. Менә дәүләт күзләрен караганда, теге перспективасы белән караганда, әлбәттә дини уку системасы дөньяви нигездә, ягъни диплом алганда, дәүләт оешмаларында булсынмы, бүтән дини оешмаларда булсынмы, тигез рәвештә эшли алырлык диплом ала икән, ул әлбәттә дин өчен дә, дәүләт өчен дә, җәмгыять өчен дә бик тә уңайлы. Бу мәсьәләне бик тә катгый рәвештә куйдык, ул да булса, уку системасы, ягъни диплом алу, ул теологик нигездә, ягъни дәүләт реестрына кергән специальность буенча диплом алуны оештыру иде. Россия ислам университетының уставы чын-чынлап та ул алга карап төзелгән устав булып чыкты. Менә шул уставны, шул юнәлешне ничектер дини юнәлештә генә үстерү теләге бар иде. Без инде катгый рәвештә икенче якны карадык, ягъни бу дөньяви нигездә, дәүләти нигездә үсәргә тиеш дигән фикерне алга сырдык.
Сиз Азаттык радиосу толкундарында Татарстан диния назарат, ислам дүйнөсү һәм дәүләт дигән темага аналитик әңгәмә тоңысыз. Бу әңгәмәдә тарих фәннәре докторы, Казан дәүләт университетының кафедра мөдире Ринат Набиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ринат әфәнде, менә хәтерлибез инде нәкъ менә Казанның 1000 еллыгы әзерләнгәндә, ислам университеты ачылганда, Кол Шариф мәчете ачылганда, Благовещение чиркәве реконструкцияләнгәндә, йөзләрчә мәчетләр төзелгәндә сез хөкүмәт белән дини оешмалар арасында аралашчы булып тордыгыз. Инде хәзер ничек итеп кайшан киткәне турында искә төшеп тормыйк. Хәзер инде менә сезнең 3-4 елдан соң бераз гына суынган бу эшләрдән инде фән белән педагогика белән шөгыльләнгән кеше буларак хәзер әйтегез әле. Хәзерге каршылыклар бар идеме? Аерым алганда беренче сорау сезнең карашка, чыннан да Татарстан мөселман оешмалары арасында нинди дә булса экстремизм, вахабизм, яки традицион татар исламы вакилләре өчен хас булмаган юнәлеш белән баручы имамнар, мәдрәсәләр бар идеме? Хәзерге мынау килеп чыккан проблемаларны сез алдан белдегезме? Һәм кайчан башланды бу проблемалар? Инде хәзер кораллар күтәреп, Чистай, Нурлат ягында инде тынычландырып, кулга алып та йөрергә туры килде күптән түгел. Менә шушы юнәлеш уйлап чыгарылганмы? Әллә шымлыкта да андый проблема тудыра торган дини төркемнәр һәм руханилар бар идеме, юк идеме?
Диннең безнең җәмгыятькә кайтуы әлбәттә тигез генә юллар белән бармый. 90-нчы еллар башында дини ирек барлыкка килгәч, әлбәттә төрле-төрле юнәлешләр, төрле-төрле дин агымнары безнең республика, безнең җирлеккә, гомумән Россия киңлекләренә керде һәм таралды. Шун белән бергә ярып экстремистик юнәлешләр дә керде. Аны яшереп булмый.
Каян керә менә бу юнәлеш яки андый дингә радикал исламчылык? Каян керә ул? Кавказданмы, Көнбатыштанмы, Гарәп илләреннәнме? Үзәк Азиядәнме?
Бу мәсьәләгә караганда шуны искә алырга кирәк. Менә безнең Татарстан җирлегендә гомумән татарлар җирлегендә традициясендә ныклап үсеп киткән ислам юнәлеше бар. Аны икенче төрле Россия исламы дип йөртәләр. Шул ук гарәбилләрендә, Сәгъд Гарәбстаны булсынмы, бүтән дәүләтләр булсынмы, анда ислам үз вазгыятендә, үз мәзһәбендә яшәп күнеккән үзенең яшәү рәвешен булдырылган. Анда бүтән дин юнәлешләре юк, ул бер динге корылган безнең җирлектә үзебезнең традицияларда яшәгән дин монда бер диндә каршылык тудырмый. Ә инде яңа юнәлештә булган, ягъни менә шушы гарәпләрендә булган рәвештәге дин килеп керә икән, ул мондагы безнең традицияларга каршы килә башлый һәм бер төрле каты бәрелешләр килеп чыгу ихтимал. Һәм шулай булды да, менә 90-нчы елларда без инде беләбез шул Күкмарда булган шартлаулар һәм башка каршылыклар, алар шуны күрсәтәләр. Бу беренче бер төрле дулкын иде ул. 90-нчы еллар башыннан 90-нчы еллар азагына кадәр килеп чыккан шундый вазгыят.
Ничектер намазлыгы өстендә утырган, изге дуалар укыган, мәгърифәткә омтылган татар муллалары янында хәзер инде шулай курал күтәреп көрәшә торган ислам вакилләре күренә башладымы? Каян килеп чыкты алар?
Бер юнәлеше ул шул дәүләтләргә барып укып кайткан шәкертләр һәм имамнар булса, икенчесе монда килеп укытучы мөгаллимнәр аша. Алар әлбәттә ничек күз алдына китерә исламны, шулай монда укыталар. Демәк, нинди төрле каршылык формасында, нидер каткый рәвештә исламны өйрәнүне алга куялар. Бу бәлки махсус та эшләнми торгандыр. Әмма ләкин гарәбиләрендә булган таләпләр ул монда күчерләр
ул. Нинди таләпләр?
Шул ук, мәсәлән, сәләфилекне әйтик, менә чын ислам, чиста ислам, шул вахаб тудырган, шул тараткан идеяларны монда китерү, ул да булса, безнең татарлар арасында яшәп килгән традицияларны юкка чыгару, шул ук менә 300-ме, 700-ме, 40-мы, хатын-кызларның мәчеткә керүме, зиратка бару булсынмы, Коръан уку җыеннары булсынмы, безнең татар мусульманнары арасында таралган традицияларга каршы чыгу. Алланы көрүү маселесинде да, шул намаз тутканда да бир түрлүү элементтер, экинчи түрлүү формалар, шул вахапчылар формасында үтө башлады. Мына булар барса да биздин традицион ислам дининин талаптарына каршы келе башлады. Бу мугалимдер һәм шунда укып кайткан шакирттер биздеги яшап келген динне, ислам традицияларын чын ислам түгел. Ул чиста ислам түгел деп аңлата башладылар.
Мына бу 15 еллык шундый бахас башланды.
Бахас шул елларда ук башланды, 90-чы елларның башында ук. Әнә шул конфликтка капма-каршылык китерә дә инде. Шуңа күрә бу дәүләтне чиктер кафир дәүләте дип атау, бу дәүләтне үзгәртергә теләү һәм менә чиста ислам клаучыларны теләге буенча тормышны оештыру, менә булар барса да шушы безнең җәмгыятьтә конфликтка китерде. Һәм кайбер экстремистик формада үзен тоткан мусульманнар хәтта корылды аларга барып җиттеләр. 97-нче елны шушы эшкәмгә чакырдылар. Әлбәттә, бунда кайнаш иде, монда чын-чынлап бер төрле кайнап торган нур хәл иде, монда төрле мөфтиятлар бар иде. Мына шуларды берләштерү кирәк иде.
Шул вакытта Госман Исхакый мөфтилеккә китерелде.
98 ел.
Ул вакытта хатырлыйм әле мин Габдулла хәзрәт мөфтилектән чыгару шактый киеренке шартларда мин мәсәлән бер кырылдарга керелмәдем, каралап торучы милициялар күп иде һәм үтеп тә керелмәдем дип каты иде.
Әлбәттә.
Аны кичкә-кичкә шулай итеп озатып Госманны китерделәр. Ә хәзер инде Госманның үзен озаттылар, үзен.
Әлбәттә, ул зур съезд иде.
Ничек булды ул ансы?
Иштрус съезды иде, 98 елның февралендә ул үтте. Әлбәттә, ул зур казаныш иде, чөнки яшәп килгән төрле-төрле мөфтиятләр, каршылыклар шуны үтәргә туры килде. Анда бер 6 кандидат иде мөфтилеккә, шунда инде Госман хәзрәт җиңеп чыкты.
Һәм үзенең зизнәсе Габдулла ул вакыттагы каршы иде. Ә хәзер Габдулла хәзрәт киресенчә үзенең кайнышын мөфтилектән чыгарганга кызганып, киресенчә ул бик каты көрәшеп үзенең бик инанган фикерләрен безнең радио хәбәрчесенә дә сөйләде. Менә бу нинди эволюция, ничек булды ул теге вакытта һәм ничек булган хәзер?
Монда иң беренче мәсьәлә оештыру иде. Әлбәттә, ике линия бар иде. Берсе менә ул Габдулла линиясе, икенчесе гомумән ул аерым рәвештә, мөстәкыйль рәвештә төзелгән мөфтиятның башлыгы иде. Монда Барталга Таҗитың да бар иде мөфтияте. Менә алар бер-берсенең арасында тарткалаш яшәп килде. Төп мәсьәлә шушы яшәп килгән төрле каршылыклардан бердән бер мөфтият төзү кирәклеге өчен чамап безнең көн тәртибенә килеп баскан иде. Менә шушында Госман хәзрәт җиңеп чыкты һәм ул мөфтилек дәрәҗәсенә утырды. Габдулла хәзрәт анда оппозиция булып калды. Соңгы елларда әлбәттә ул бик ачык рәвештә эшне алып бармады, ягъни зур каршылыклар тудырмады. Һәм ләкин менә 2006 елда ГСЕ-да съезда ул тагы да үзен күрсәтте, ягъни мөхтәлик дәрәҗәсенә дәгъва итте. Ягъни
тагын Госман тәкъдим итте. Аны Госман яклады мы Госман ул вакытта? Дөресен әйтик, хакимият битараф кала алмый, чөнки монда сугыш һәм сугыш мәсьәләсе дигәндә.
Сүз дә юк, монда дин дәүләттән аерылган булса да, ул җәмгыяттан аерылмаган. Әҗәбгәтән инде процесслар бара. Ул дәүләт мәсьәләсе, дәүләт проблемасы.
Мәсәлән, идарә органнарының мөфтият эшләренә катышып, үзенә кирәкле булган, бәлки ничектер мәслихәт булган кешене тәкъдим итү һәм әлеге вакытта бик үк кирәк булмаган дигән кешене үзгәртергә омтылу үзенең өммә аша булса да, шундый мөнәсәбәт, шундый омтылышлар алар законлымы һәм дөресме?
Әлбәттә, турыдан-туры дәүләт дини оешмаларның эшенә кысылырга тиеш түгел. Әмма ләкин менә әйтеп үткәнчә, җәмгыятьтәге тынычлык, андагы уңай үсешләр дәүләт эчендә һәм җәмгыять эчендә бик тә мөһим. Шуңа күрә дә инде, әгәр дә дәүләт теле икән шушы процессларны кулга кул тотынышып, тигез итеп, матур итеп алып барырга, әлбәттә, аның кызыксынуы законлы. Шуңа да инде монда әйтергә кирәк, Габдулла хәзрәт шушы баштагы елларда ук дәүләт белән бик тә килешеп эшли алмады, каршылыклар килеп чыкты. Шуңа күрә дә эшне җайлап алып баруда аңа бик тә уңайлы түгел иде. Шуңа да инде дәүләт үзенең теләген күбрәк мөфти ягына, ягъни Госман ягына аудара иде. Ягъни
Госман хәзрәт белән сез дин эшләре шурасы җитәкчесе буларак 9-10 еллыга якын эшләдегез. Ничек бәялисез Госманның менә бу 98-нче елдан соң эшләп киткән эшенә, ниндирәк бәя куярга була, аннан соң Татарстан диния нәзәрәте, Татарстан мөселманнары алга бардымы, дөрес юлдан бардымы?
Әлбәттә, бу мәсьәләгә булай карарга кирәк дип уйлыйм мин. Шул ук Госман хәзрәт булсынмы, шул чирдә килгән барлык имамнар һәм дини оешмалар җитәкчеләре, беренче дулкында килгән дин эшмәкәрләре. Әлбәттә, менә аларның уң яклары бар, аларның җитешмәгән яклары бар. Әлбәттә, Госман хәзрәт тә бу мәсьәләдә бер яклы гына түгел, аның төрле ягы бар. Монда ике нәрсә монда көрәште бу Госман хәзрәтнең эшчәнлегендә. Беренчедән, бик тә мөһим ул рухи һәм идея, ягъни мөселман яшәешенең, мөселман тормышының, мөселман киләчәгенең перспективасы, аның рухи юнәлеше, безнең традицияларны саклап калу, аны ныгыту, аны үстерү мәсьәләсе. Ә икенче яктан дини оешмаларны аякка бастыру, монда финанс мәсьәләләре, оештыру мәсьәләләре, материал мәсьәләләр. Менә бу ике юнәлеш, әлбәттә, монда ничектер яшәргә кирәк, ничектер эшне алып барырга кирәк. Шуңа күрә дә күбрәк Госман хәзрәт менә оештыру эшләренә, финанс мәсьәләләргә, материал мәсьәләләргә, хуҗалык мәсьәләләренә күбрәк басым ясады һәм шул якта күбрәк эшләде. Идея якларына килгәндә, менә рухи үсеш мәсьәләләрендә бәлки аның вакыты да җитмәгәндер.
Теологик мәсьәләләр, либераллык белеме бар бит инде. Шулаймы?
Сүз дә юк, либераллык күренешләре аңарда бар иде. Белем ягына килгәндә, әлбәттә, аның белеме җиткән иде, ул югары белемле, гарап теле белүдә бик тә югары дәрәҗәдә итеп күрәләр. Шуның белән бер рәттән Госман хәзрәт үзенең эш барышында бөтен мөселман оешмаларының ихтиярларын һәм шулай ук дини назаратның эшчәнлеген алып бару өчен финанс мәсьәләләрен хәл итүне алга куярга мәҗбүр булды. Менә бу очракта, әгәр дә гарабилләрдән нидер бер фондмы, анда нидер оешмамы үзенең ярдәмен күрсәтә икән, ул әлбәттә аңа каршы түгел иде. Шуның белән бер рәттән финанс яктан ярдәм керә икән, аңа ярып идея да керә, идеология да. Дәүләт тарафыннан ничектер бу мәсьәләгә салкын карау бар иде. Чөнки менә Ислам университетыннан ректордан киткәннән соң монда тәкъдимнәр бар иде. Моны ниндидер формада финанс яктан ныгыту, дини заратка кредит формасында акча бүлү тәкъдимләре кертелде. Һәм әлеки моны мөһим рәвештә каралмады, шул тәкъдим рәвешендә генә эленеп калды. Ягъни мин әйтәсем килә, әгәр дә без шул ук мөфтине, бу дини оешмаларның җитәкчесен материал яктан, финанс яктан ярдәм итәбез икән, һәм аларның ихтиярларын дәүләт тарафыннан якларга нинди формада ныгыту ягында эшләр алып барабыз икән, димәк, без мөфтиятне һәм мөфтине үз кысаларда, үз традицияларда күбрәк эшләргә юнәлтә алабыз. Ә менә бу эш ничектер читтә калды. Мөфти һәр вакытта төрле-төрле илләрдә ярдәм эзләргә күбрәк йөрде һәм шуның нәтиҗәсендә бездә либераль атмосфера тудырылды, бигрәк тә шул дини зарат тарафында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан диния нәзәрәте, Ислам дөньясы һәм дәүләт дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә тарих фәннәре докторы, Казан дәүләт университетының кафедра мөдире Ринат Нәбиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ринат әфәнде, тагы бер сорау. Муллалар, имамнар бар, хәзер бездә меңнән артык мәчет, мәхәллә бар. 1300-1500-гә якын аша диләр инде. Муллаларга эш хакы түләргә кирәк. Дәүләт бирәме моны, мөселманнар садака әйтеп бирәме, мөфти каяндыр табып бирәме спонсорларны, ничектер сорап ала, савамы. Менә бу бит инде иң кайнар мәсьәлә, ул электә булгандыр, хәзер дә шулайдыр инде ул. Сезнең карашыгыз, ул вакытта сез эшләгәндә мәчетләрне төзү һәм аларны матди яктан тәэмин итү, аларның электр, газ, анда яктылыкларын, җиһазларын түләү, имамнарның эш хакын түләү ничек хәл ителә иде?
Дәүләт тарафыннан дини оешмаларның эшчәнлегенә ярдәм итү мөмкинчелеге юк. Дәүләт аны бюджетка да кертә алмый, шуңа күрә монда иң мөһим мәсьәлә шушы дини оешмаларның җитәкчеләрендә кала. Шул ук спонсор булсынмы, шунда намазга йөрүчеләр тарафыннан ярдәм булсынмы, хәтта чит дәүләтләрдән, ягъни гарәп дәүләтләреннән нидер формада керә икән, ул әлбәттә менә шушыңа яши. Элек-электә революция кадәр әле татар мөселман тормышында бик көчле җәдитчелек юнәлеше булган. Менә шул җәдитчелек кысаларында акрынлап вакуф системасының әһәмияте бик тә арта. Күп кенә безнең эшмәкәрләр, шушы өлкәдә эшитүче билгеле галимнәр дини оешмаларга, мәдрәсәләргә даими рәвештә ярдәм итә алганнар. Менә безнең Казанда яшәп килгән, элекке төзелгән мәдрәсәләр һәм мәчетләр алар шушы вакуф акчасына, ягъни эшмәкәрләр, сәүдәгәрләр биргән акчага төзелгәннәр һәм шуңа яшәгәннәр. Әгәр дә без мөселман оешмалары эшләсен, яшәсен дибез икән, иң беренче чиратта аның борынгыдан яшәп килгән традицияләрен кире кайтару кирәк. Шул ук менә вакуф системасы булсынмы, сәүдә эшләре булсынмы, ягъни дини оешмалар үзләре дә нинди формада оештыра алалар үзләренең яшәү өчен, аларның дини эшләрен, мәнфәгатьләрен карау өчен нинди формада сәүдә эшләре алып барыла. Гомумән алганда ислам моңа каршы килми. Менә шул ук мәхәллә булсынмы, закат системасы булсынмы, алар барысы да шу мөселман традицион институтлары, алар эшләп китәргә тиеш. Әгәр дә шулар эшли икән, димәк, дини оешмалар, шул ук мәчетләр, мәдрәсәләр кемнәр авызына карамыйча, үзләре үзләренең мәнфәгатьләрен, ихтиязларын үзләре яба алалар.
Ярый, бу әңгәмәнең ахырында бер идеологик мәсьәләгә синең караш турында әйтеп китик әле. Мөмкин булса, экстремизм, радикал исламчылык, сәләфичылык, ваһапчылык дигән тенденция барлыгын танадыгыз. Инде шул эшләгән чирдә һәм киткәндә нинди мөнәсәбәт калдырдыгыз? Бу сез калдырган мирас түгелме? Сез экстремизмга йомыркалар салып калдырмадыгызмы? Сез бу эшкә каршы чаралар күрергә тырыштыгызмы? Һәм никадәр уңышлы булды бу эшләрегез? Әллә сез киресенчә либерал хәлифәтчелек аягында булдыгызмы?
Әрбәттә, һәр чорның үз тәләпләре, үз этаплары була. 90-нчы еллар азагыннан 2000-нче елның башларында барган процесслар, алар уңай процесслар иде. Шуннан да бик тә оешкан төстә, менә безнең дин эшләре советында зур белгечләр җыелган иде. Бик күп галимнәр җәлеп ителгән иде. Шул ук менә без энциклопедиялар чыгардыганда, ягъни бер төрле аңлату, тарату, һәрбер диннең уңай якларын күрсәтү, әңгәмәләр оештыру, түгәрәк өстәлләр оештыру, конференциялар эшләр барса да безнең башланган һәм бик тә уңай эшләр иде. Идеологик мәсьәләдә сәләфичылык һәм вахапчылык идеяларының акырына үтеп керү ул әлбәттә безне бик тә борчый иде, без радикаль төстә ул мәсьәләне куя идек. Ислам университетын чыннан да борып җибәрү, ягъни шушы традицион дини юнәлешкә, җәдитчелек юнәлешләренә, яңа җәдитчелек юнәлешләренә борып җибәрү ул әлбәттә безнең өчен җиңел булмады. Без бик тә зиргәлүгә һәм нидер формада безгә басым ясауга без әлбәттә дучар булдык.
Ягъни сез алдан бу тенденцияның барлыгын әйтеп искәртеп, һәм бу юнәлешкә каршы торырга кирәк. Шул ук мөфти Усман Исхакыйның да һәр вакытта да 100%-ка туры юлдан бармауына сез нидә булса мөнәсәбәт белдердегезме?
1 февральдә 2006 елда без җитәкчеләргә зур бер аналитик хатта язган идек. Әлбәттә, ул гына түгел инде, гомумән безнең тәш юнәлешләре радикаль булган юнәлешләрдән чектер кысып чыгару мәсьәләсен без алга сөреп яшәдек. Мөрәҗәгатьләр, әлбәттә, ул вакытта кабул ителми иде.
Ягъни Ринат Нәбиев шушы мәсьәләне куйган кеше чектер кафедрага күчеп киткән, бу юнәлеш үзенчә үсебрәк киткән һәм икенче этапка кергән. Шулай дип әйтергә буламы?
Шулай килеп тә чыкты инде. Тагы бер ничә фикерне бу өлкәдә әйтү кирәк. Госман хәзрәтне монда тиргәп кенә эшне җайга салып булмый.
Эшмәндә кызыгы шул аны беркем дә тиргәмиде, ләкин басым ясалды дип ничектер.
Менә дә
ниндидер имеш-мимеш таратыла һәм киң җәмәгатьчелеккә, зыялыларга безгә яхшы итеп аңлатылмый. Бу исламны бетерүме, я радикальлыкка каршы көрәшүме, тәртип салуымы?
Иң мөһиме, әгәр дә исламның уңай үсешен без күрергә телибез икән, аңа дәүләт тарафына ярдәм итү кирәк. Әгәр дә Госманмы, бүтән кешеме мөфти икән, әгәр дә аңа шартлар тудырыла икән эш барышында, традицион динне ныгытырга мөмкинчелек тудырыла икән, шул вакытта безнең эш алга китәчәк. Менә без кичкен рәвештә идеология яктан бәрелешләр була иде, шул ук аппарат таш эшләүче һәм шунда бу өлкәгә җавап бирүче иптәшләр белән без бик тә җитди рәвештә каршылыкка керә идек, чөнки без сизә идек анда аңлау һәм аны тирәнтен рәвештә белү һәм стратегик юнәлештә эш алып бару күренми иде кызганычка каршы. Бәлки менә хәзерге чорда бу мәсьәләләрнең килеп чыгуы да бәлки шуң белән күп очракта бәйледер. дип уйлаймын. Ул мәсьәләне ачык рәвештә аңлату һәм аналитик төстә җиткерү бар иде, әмма ләкин гамәли төстә карар кабул итү килеп чыкмады. Дәүләт кысаларында, президентның аппарат кысаларында бик тә тирәнтен рәвештә сизимләп белүчеләр, шуңа җавап бирүчеләр булырга тиеш. Шул чиратта гына иң мөһим стратегик үсешне без күз алдында тоталабыз һәм безнең ислам тормышын, ислам юнәлешен позитив рәвештә алып баралабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстандагы дин тормышы, диний нәзарәте һәм мөфти алышынуга бәйле аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Бу әңгәмәдә Казан университетының кафедра мөдире, тарих фәннәре докторы, элек хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсен һәм шурасын җитәкләгән Ринат Нәбиев катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
أشهد أن محمد رسول الله.
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларга әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлымдан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шул хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 43-дән алып 53-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Шул аятләрдә Алла Раббыбыз кыямәт хәлләрен аңлатып биргән иде. Шушы аятларгә күрә кыямәт көнендә дөньяда иң әвәл бик көчле тавыш ишетеләчәк һәм бөтен кешеләр һәлак булачак. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә кешеләрне тергезәчәк һәм дөньяда эшләгән гамәлләрнең хисабын бирер өчен аларны үз хозурына җыячак. Сүрәнең дәвамында менә шуннан соң булачак хәлләр турында сүз бара. Хәзер мысырлы хафиз Габдуссамәт хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 54-дән алып 68-гә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
سيس قرآندагы ياسين سورасының 54-дан алып 68-га кадар аятларын тыңладыгыз. Хазыр Ногмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Кешеләр хисап бирер өчен Алла хзурына җыелган көндә һичкемгә хаксыз зулым итү булмас. Һәм һичкем кылган эшләре өчен җаза алмыйча да калмас. Ул көндә дәннәткә кергән мөэминнәр шиксез яхшы нигъмәтләр белән ләззәтләнүчеләрдер. Ул мөэминнәр ва хатыннары күләгәлектә яхшы диванларда утырып шатланып сөйләшерләр. Аларга дәннәттә тәмле җимешләр ва күңелләре теләгән нәрсәләр бардыр. Аларга дәннәттә рәхимле булган Алладан сәлам бүләгедә ирешер. Әй имансыз динсезләр, яки Коръан белән гамәл кылмаучылар. Коръан белән гамәл кылучы мөэминнәрдән айрылыгыз. Әй адам балалары, мин сезгә гәһәт кылмадыммы? Һәм белдермәдемме? Шайтанга гыйбадат кылмагыз. Аның сүзе белән йөрмәгез. Әлбәттә, ул сезгә ачык дөшмандыр дип. Сез миңа гына гыйбадат кылагыз. Миңа гына гыйбадат кылу һәм мин күрсәткән юлдан гына бару шулдыр тугры юл дип әйтмәдемме? Дөрес, ул шайтан сезләрдән бик күпләрне адаштырды, аздырды. Шуны уйлап карамыйсызмы? Менә бу алдыгыздагы нәрсә, әгәр иман китермәсәгез һәм Аллага итагат итмәсәгез, шул булыр дип вәгъдә ителгән җәһәннәмдер. Дөньяда имансыз, динсез булганыгыз өчен бүген шул җәһәннәмгә кереп, аның каты газабын татыгыз. Махшар көнендә кафирләрнең ва мунафикларның авызларына мөһер басарбыз ва эшләгән эшләрен кулларыннан сөйләтербез ва аякларын шаһит итербез. Әгәр теләсәк, аларның күзләрен томалап, сукыр калар идек. Гадәтләре буенча ашыгып юлга чыгарлар. Ләкин сукыр булулары сәбәпле юлны һич күрмәсләр иде. Әгәр теләсәк, торган яки йөргән урыннарында аларның сурәтләрен алыштырыр идек. Кайтырга да ва китәргә дә кешеләре җитмәс иде. Әгәр берәүгә озын гомер бирсәк, аның әгъзаларына зәгыйфлек бирәбез. Шуны уйлап карамыйлармы? Коръандагы Ясин сурасының 54-дан алып 68-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Бу сүрәнең калган аятларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итүенә Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.